السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدكم ميدي الله سبحانه وتعالى na kutoa sala na salamu kwa mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Hakika mashekhe wamezungumza mambo mengi, bali baadhi yao wamezungumza yale niliyokuwa nimekusudia. Wangetosheleza tu, kwa sababu sitozungumza jipya tofauti na wale waliotanguliza. Lakini kwa sababu wale waliozungumza hayawezi kuandikwa kwenye kitabu changu, wacha niyarudie tu, malaika waandike kwenye kitabu changu. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, asalullahu tawfiqa wa sadad. Mimi nitazungumzia, yani nitazungumza biikhtisar uswi azawjain almubarakain wa uswi kullu alazwaji bithalathati alwasaya. Natoa usia kwa wanandoa ambao ni sababu ya kusanyika kwetu, lakini na usia na wanandoa wote, wasia tatu. Usia wa kwanza, alwasiyatu alula, annabniya buyutana ala ta'atillah, kujenga nyumba zetu juu ya ta'a, ala manhaji llahi wa shariatihi, juu ya manhaji ya Allah subhanahu wa ta'ala na sheria yake. Na nazungumza haya kwa sababu swala la kuoa ndio msingi, na huwa watu wanasema man akhta' at-tariqa dhalla as-sabil, mtu atapopotea njia, atapokosea njia atapotea. Na wengi wamekosea katika msingi huu kwa pande zote, au pande moja katika pande mbili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara, enye mlioamini lindeni nafsi zenu na watu wenu na moto, ambao kuni zake au kuni za moto ni mawe na watu. Allah akatuamrisha tulinde nafsi zetu. Kwa hiyo ni dalili ya kuonesha kwamba inabidi tujenge nyumba zetu ala ta'atillah, juu ya ta'a. Kinyume na hilo hasara. Ukitaka kujua, uliza wale ambao wameijua manhaji salafi huku bwani. Kabla hapo walikuwa na wake zao, tabu wanayoipata majumbani kwao na thamar inayopatikana katika majumba yao. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kujenga nyumba zetu, nalo kusudia at-ta'awun ala ta'atillah. Huyu mwanamke unayemwoa, kwa sababu miongoni mwetu kuna hadithu ahadi biziwaji, kuna watu ambao wameoa hivi karibuni, lakini kuna wengine wameshaoa siku nyingi. Inabidi tuangalie vipi tunavyojenga nyumba zetu. Kuna watu Allah amewajalia wamejenga nyumba zao, ukifika pale kwenye majumba yao utatamani, laiti ikiwa watoto utatamani kwamba laiti wangekuwa wangu. Ukiangalia mazingira yale unatamani laiti yangekuwa kwangu, kwa sababu wale walijua wakajenga mapema nyumba zao. Paka mtoto mdogo anajua kwamba nyimbo ni haramu, kidogo hey, baba haramu, anajua. Lakini swala lingine, swala la kusaidiana, taa, ataawunu baina mwanamke na mwanamme, inabidi liwepo katika nyumba zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo akharajahu Abu Daud Sijistani fi sunani, na maulama wanasema kwamba isnaduhu sahihi. Abi Huraira anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra, wa fi riwaya rahimallahu rajulan qama min al-layl fa salla thumma ayqadha imra'atahu fa in abat. Amrihim, kuna dua muallaq, dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tundikwa, ukifanya vile basi waipata. Hakuna mtu ambaye apendelee dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamuombea rehema, rahima Allahu rajulan, amrehemu mtu qama min al-layl, anasimama usiku kuswali, faswalla. Na tunajua afdalu salati baada salati al-maktuba qiyamul layl. Ikiwa nyumba zetu mtu anasimama usiku mwanamme, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faswalla, kisha fa ayqadha imra'atahu, akamwamsha mke wake. Fa in abat, akikataa huyo mwanamke, nahala fi wajihiha almaa, anamwagia maji kwenye uso wake ili apate nishat, afanye ibada. Taauni ambayo ni kujenga nyumba la taa, ala taati Allah. Fa in abat, yule mwanamke akikataa, yaonekana Allahu ala al-arish, Allah huwa yuko katika arshi yake, arshi ala al-arish istawa, samiun alim, samiun basir, anaona mja wake anamwamsha mke wake, nyumba hiyo haiwezekani kukosekana baraka, haiwezekani, kwa sababu tayari atakuwa ameingizwa katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam rahima Allahu mra'a, Allah amrehemu mwanamke, qamat min al-layl, anasimama usiku, faswallat, akaswali, thumma ayqadhat zawjaha, kisha akamwamsha mume wake. Fa in aba, yule mwanamke akikataa, nahdhat fi wajhihi alma, anamrushia maji kwenye uso wake. Bimaana taawun, ni kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiarifisha mwanamke mwema, tu'inu zawjaha ala ta'atillah, msaidia mume wake katika taa. Basi ukipata mwanamke kama huyo, basi anta la khair. Lakini jambo ambalo ni muktasab, naweza na sisi tukalifanya, ukaamka usiku ukaanza kuswali lail. Wapo wanawake katika majumba wanasaidiana na ume zao, amka mme wangu, amka mme wangu, anakubeba ili akutoe usingizi, njoo tuswali. Kwa hiyo usia huu na upeni ukae kwenye majumba yetu, kwa sababu utapokaa kwenye majumba yetu, baraka za Allah tabaraka wa taala zitapatikana katika nyumba. Hiyo usia wa kwanza. Lakini kabla hapo, inabidi tukae kwenye majumba yetu watu wema, majumba yetu tukae na watu wema, wana msaada mkubwa, kwa sababu ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukaa na watu wema. Kuna kitabu kimoja Sofwa tu Sofwa cha mwanachuoni Ibn Jauzi Abu Faraji, kile kitabu amekiandika mwanzo, anaelezea sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa ujumla kuna tarajumu tabakati, kuzungumza maulama kuanzia maswahaba, lakini kuna na mawaid ya atqiya ya watu wa cha Mungu, kama mwenye akili werevu. Kwenye kitabu kile anatoa kisa ambacho kina ibar na durus. Anasema kuna mfalme mmoja au mtu mmoja alikuwa na mali, lakini hakuwa na mtoto isipokuwa binti mmoja. Na malezi ya watu ambao katika hali nzuri mnayajua, wao kuonesha mapenzi kwa watoto wao ni kuwadekeza na kuelekeza katika laghwa, katika mambo ya kipuuzi ambayo yamsaidii mtoto. Ndio unaona kwamba watoto wengi wa matajiri wamepata hasara wazazi, kwa sababu malezi yao wanaelekeza katika laghwa. Sasa yule akawa yule mtoto wake binti yake ndio malezi hayo ya kitajiri tajiri, wala hasa wala ambayo hajui dini. Lakini ikawa ndani kwenye nyumba humo kuna mtumwa Muislamu, akawa anasoma Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa alaykum naran wa qudhuha an-nas wal hijara, paka aya. Akawa ni yuraddid, akawa anarudia sana aya hiyo. Sasa yule binti akasikia, kwa sababu bahati nzuri wale Waarabu sio kama sisi, Qur'ani hatuijui kuisoma, na wale wanayojua kuisoma tujui maana yake. Wala unakuta mtu tangu unaweza kukuta ni hafidh al-Qur'an, hajawahi kulia hata siku moja, kwa sababu ile Qur'an haimzidishi imani wala anabaki vile vile. Ila wale Waarabu walikuwa waki pamoja na uovu wao walikuwa wakisikiliza Qur'an. Yule binti akasikia yule mtumwa akisoma Qur'an, yuraddid hadhi la aya ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa alaykum nara, mpaka akawa yuraddi. Yule mtoto anasikia hiyo binti na amelelewa vibaya, lakini ile aya ikamwathiri, akaanza kulia. Babaka alipopata habari kwa mtoto wake analia, ikabidi aje maya buki, unalia nini wewe bihabibati, yani binti yangu kipenzi? Akamwambia as'aluka ya abati, na kuuliza baba, lillahi azza wa jal dar fiha nar wa quduha an-nas wal hijara, Allah na nyumba na ndani yake kuna moto na kuni zake ni mawe na watu? Babaka akamwambia na'am. Akamwambia ma yamna ya abati ma yamnak antukibarani, jambo gani linalokataza kuniambia mimi? Akamwambia wallahi la akaltu tayiban wala nimtu layyin, mimi sitokula vizuri wala sitolala vizuri mpaka nihakishe manzili, mina aina manzili, sehemu yangu iko wapi, katika moto au janna? Hila imelipata kwa sababu ya kukaa na watu wazuri. Nyumbani kwako kaa na watu wa dini, wanawake wawe wa dini, wanaume wawe wa dini, kuna taathira kubwa katika kujenga nyumba. Lakini usio wa pili, anuhakika akhlaqana fi ahlina, tuhakikishe tabia zetu kwenye nyumba zetu. Nikikusudia nyumba tabia nzuri, kwa sababu siwezi kuambia tabia mbaya, kwa sababu mshairi mmoja anasema idha kana rabbul baiti bidufi dhariban, itapokuwa mtu mlezi wa nyumba mpiga dufu mpiga ngoma, basi alama ya watu wake wote kutakuwa ni kucheza. Kwa hiyo wewe tabia mbaya mimi sikuzungumzie, nazungumzia tabia mwenye tabia nzuri. Hakikisha kwamba unaingiza tabia nzuri kwenye nyumba yako. Mimi nitamalizia na usio wa tatu, na ndugu yangu aje naye bismillah. Usio wa tatu ni mambo ambayo yanataallaka na dunia katika familia zetu. Bi ayyadhura wahidin minhum al-akhar, mtu ampe udhuri mmoja kwa mwingine, peane udhuri, kwa sababu dunia tunavyoiona la budda bitakshir, hamna budi upungufu upo kwa kila hali. Kuna haja ya kupeana udhur. La, ukiangalia katika sehemu ambazo zimewekewa muwazanati kupima mazuri na mabaya katika muashara baina zawjain, utapokuwa na mke, kwa sababu hakuna mke, huwezi kumkuta mtu duniani ambaye hana kasoro, hana upungufu, na mtu atayemtafuta atabaki bila rafiki, huwezi kumpata. Sasa utapokuwa kwenye nyumba yako, ebu angalia yale yanayotoa laka na dunia, sio na dini, basi pia ni udhur. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yafruku mu'min mu'mina in kariha minha khulqan radiya minha akhar. Usimkasirikie mu'mini, mu'mini asimkasirikie mu'mini wa kiume, asimkasirikie mu'mini wa kike, bimaana mwanamume usimkasirikie. Baadhi ya maana wanayoleta mashura, mwanamume usimkasirikie mke wako, sianzishe uadui kwa sababu ya mambo ya dunia, kwa sababu in kariha minha khulkan, utapochukia kutoka kwake tabia, basi utaridhia tabia nyingine. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nimeona nitumie fursa hii kutoa nasaha hizi za aina tatu, nimwachie na akhi aje atupe mawili matatu. La kwanza, tujenge nyumba zetu ala ta'atillah, juu ya ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini la pili, tuhakikishe tabia nzuri katika majumba yetu. Lakini la tatu, tupeane udhuru kwa yale ambayo ya kidunia ambayo yanatokea baina yetu, ili tuweze kuendelea na jambo letu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.
Allah mlipe khairi kaka yetu mkubwa Sheikh Abu Dhubayya hafidhahu Allah ta'ala wa baraka fihi. Wengi huenda wasimfahamu, lakini ni katika wanafunzi al-barizin wa al-Sheikh Abu al-Fadl al-Qasim hafidhahu Allah ta'ala, na yeye ana makazi takriban zaidi ya moja. Katika makazi yake anakaa kadhalika Pongwe, na ni imamu mkuu wa Masjid Fathu min Allah iliyopo iliyopo Temboni, Kimara Temboni, wilaya ya Ubungo. Kuna msikiti mpya Temboni umejengwa, na mwalimu wake huo msikiti na imamu mkuu ni Sheikh Abu Dhubayya hafidhahullahu ta'ala.